seara, este ora 21. Ascultați emisiunea Tinerețea trăită altfel cu Claudiu Lulciuc. Fiți binecuvântați, stimați ascultători, este ora 21, dumneavoastră deja sunteți obișnuiți cu această oră de miercuri seară, oră la care medităm, gândim asupra lucrurilor pe care le-am împlinit, dar mai ales asupra lucrurilor pe care trebuie să le împlinim, să le facem într-o viață de om, în viața pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Viața este scurtă și adeseori poate rămânem cu privirea prea mult în spate unii dintre noi la regrete sau la dureri pe care le-am întâmpinat, iar alții dintre noi poate suntem prea visători privind înainte și uitând cine suntem sau neascultând, neluând seama la glasurile pe care le auzim, adeseori atât de aproape de noi. Cred că este bine ca omul să se oprească, nu rar, ci cu o frecvență destul de mare. Cred că este datoria noastră în calitate de pământeni, de oameni, de tineri, oameni care ne dorim să realizăm ceva în viața asta, pentru că viața este scurtă și pentru că viața nu se repetă. Spunea cineva, într-un proverb evreiesc, spunea că viața este cea mai bună afacere. O primești gratis. Și când te gândești la viață în felul acesta, în termenii aceștia începi să-ți dai seama că, într-adevăr, viața este o valoare, ai primit-o gratis și în funcție de felul în care o investim, în funcție de eforturile pe care noi le depunem în viața aceasta și cui căutăm să fim plăcuți, noi câștigăm sau pierdem. Aș vrea să subliniez, poate că este mult prea puțin și ar trebui multe cuvinte, dar așa în scurte cuvinte, precum lumina și întunericul, precum albul și negru, nu poți să spui că te afli între câștig și pierdere. Fiecare element din viața ta și fiecare vorbă, fiecare cuvânt din viața mea și din viața ta ne împinge, ne direcționează către plus sau către minus, către plus infinit sau către minus infinit. Spune în felul următor cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu în Psalmul 24, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Adică, dragul meu, și eu și tu îi aparținem lui Dumnezeu. Pământul întreg îi aparține lui Dumnezeu. Și dacă știi că aparții cuiva, și dacă știi că lumea întreagă îi aparține cuiva, oare dacă ar fi fost a unui pământean lumea întreagă și ar fi fost mediatizat la televizor, pe internet și prin toate alte mijloace mass media, nu-i așa că ai fi dat mulți bani și ți-ai fi dorit mult să poți să intri în grațiile acelei persoane, știind că persoana respectivă poate să-ți schimbe prezentul și viitorul într-un mod radical? Ei, câți dintre noi n-am fi făcut lucrul acesta? Toată lumea. Adică să ai o viață și o condiție pe care nimeni nu și-ar dori-o, de om păcătos sau de om marginal, undeva la colțul lumii acesteia fiind, și de acolo să ai șansa, printr-o discuție odată în viață, de exemplu, să stai de vorbă cu omul care deține, sau persoana care deține lumea întreagă, și în funcție de felul în care te raportezi și te situezi în discuția aceea, să ai ocazia să deții, de fapt, tot ceea ce el deține. Pentru că Scriptura ne învață, dragii mei, că Dumnezeu cu mână largă, fără părere de rău, Dumnezeu ne-a promis că el ne va da totul și ne va face moștenitor lucrurilor sale. Al Domnului este pământul, lumea și cei ce o locuiesc și absolut tot ceea ce noi vedem, dragii mei, aparține lui Dumnezeu. Hai să ne oprim un pic, să gândim, să medităm asupra vieții noastre, să vedem care sunt plusurile, care sunt minusurile din viața noastră. Este o seară, este un moment bun în care poți să gândești, lasă lucrul pe care l-ai făcut până acum, ajunge, deja afară s-a înnoptat, nu mai are rost să te mai stresezi, nu mai are rost să mai depui eforturi, mâine vei găsi lucrul acolo, îmi tot spuneau părinții și îmi tot spuneau bătrânii, îmi spuneau că poți să lași lucrul acolo, că nu ți-l ia nimeni. Și așa este, a doua zi când mă duceam, lucrul meu era tot nefăcut, tot eu trebuia să continui ce am lăsat cu o zi în urmă neterminat. Așa că, dragii mei, lucrul pe care l-ai început astăzi sau pe care l-ai început de mai multă vreme, va rămâne acolo și mâine și vei putea să finalizezi. Dar gândurile din această seară și discuția pe care noi vom avea în această seară, ea s-ar putea să nu se mai repete niciodată. De aceea, fă bine și rămâi alături de noi și de invitatul nostru din această seară, Paul Ionașcu. Paul, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur foarte mult, Paul, că ai acceptat invitația noastră și îmi doresc și cred din toată inima că Dumnezeu îți va da gânduri de îmbărbătare și gânduri de învățătură pentru noi.
Cred și eu.
Cred lucrul acesta. Paul, câți ani ai? Ca să știi și ascultătorii noștri cine este alături de noi.
Am 28 de ani.
Ai 28 de ani de zile. Mulțumim cu ajutorul lui Dumnezeu.
Mulțumesc, da.
Dragii mei, alături de Paul, în această seară, vom discuta despre o latură a vieții pe care mulți dintre noi, cum să spun, o ignorăm, este puțin spus. Pe care, către care refuzăm să privim, iar pentru aceia dintre noi care poate ne-am născut într-o familie de oameni credincioși, uneori nici nu suntem conștienți sau de cele mai multe ori nu suntem conștienți de ce se află dincolo de elementul în care noi am crescut. Nu în sensul de a cunoaște, de a gusta viața de dincolo, dar avem tendința să ignorăm și avem tendința să superficializăm harul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit nouă, tocmai pentru că nu ne dăm seama cât de dezastroasă ar fi putut să fie viața noastră fără Dumnezeu. Ei bine, în această seară aș dori alături de Paul, pe marginea mărturiei a vieții sale personale, a felului în care a trăit cândva, a felului în care l-a întâlnit pe Dumnezeu, a lucrurilor pe care Dumnezeu le-a produs în viața lui și iată a ceea ce Dumnezeu l-a ajutat să fie în prezent, dragii mei, cred că putem să învățăm lucruri deosebit de importante. Cu fiecare om și cu fiecare viață transformată de Dumnezeu cu care mă întâlnesc, descoper ceva mai mult din Dumnezeu și găsesc motive noi de a lăuda pe Dumnezeu pentru felul în care lucrează și pentru felul în care a lucrat în viața mea. Rămâneți alături de noi. Urmează momente în care mâna și îndurarea lui Dumnezeu va fi revelată în cuvinte și în experiența de viață a unui om. Mulțumiți Dumnezeu de nenumărate ori că El este acela care va veni în ajutorul nostru. De aceea dăm voie să te încurajez, stimate ascultător, să nu te temi. În momentul în care pășești către Dumnezeu, în momentul în care începi să pășești către lumină, alungă-ți temerile, tu te apropii și eu mă apropii, împreună noi ne apropiem de Dumnezeul care este atotputernic, iar Psalmul 24, de unde citeam în această seară, spune felul următor: al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Oare de ce să te temi? Oare care ar fi lucrurile care să-ți producă teamă când știi că l-ai alături de tine pe Creatorul, pe Stăpânul Universului? Spune aici cuvântul Dumnezeu că El, Dumnezeu, l-a întemeiat pământul pe mări și l-a întărit pe râu, pe râuri. Are puterea să întemeieze, are puterea să dea viață, are puterea Dumnezeu de a întări, de a crea lucrurile pe care tu le ai nevoie sau să le cheme din neființă în ființă. Ei bine, dragul meu, sunt lucruri care mie îmi dau speranță și trebuie să-ți lași inima deschisă și sufletul deschis să-ți dăruiască și ție speranță. Mulțumim pentru binecuvântările pe care dumneavoastră ni le trimiteți. Dați-mi voie să vă resubliniez un lucru. Pentru mine este o bucurie ori de câte ori mă întâlnesc cu dumneavoastră, fie într-un loc, fie într-altul, fie în cadrul bisericii, fie în curtea bisericii, fie pe stradă sau la magazin. Și când aud, atât am este suficient și este bucurie pentru mine să știu că ați ascultat o emisiune, că a fost o seară în care Dumnezeu v-a vorbit, în care v-a pus pe gânduri un cuvânt al invitațiilor noștri pe care căutăm să-i aducem în cadrul emisiunii. Este o mare bucurie, înseamnă că emisiunea aceasta este în slujba lui Dumnezeu în momentul în care ea atinge sufletele, încălzește inima noastră și ne dăruiește dorința de a schimba ceva în viața noastră. Dar trebuie să subliniez că avem în regia tehnică oameni care ne ajută și în echipa tehnică l-avem pe Finia Tudoraie, pe Finia Anca și pe Rafaela Tudoraie. Ei sunt băieții care ne ajută și sunt alături de noi. Puteți să spuneți o rugăciune pentru ei din toată inima. Eu chiar vă îndemn să vă rugați pentru ei, pentru că mie personal îmi sunt de foarte mare ajutor și dacă mie îmi sunt de ajutor în cadrul emisiunii, și dumneavoastră vă sunt de ajutor, pentru că altfel nu mi-ați auzit glasul. Paul este invitatul nostru din această seară. Am vrut să mă adresez către tine, Paul, deja, dar mi-am dat seama că trebuie de fapt să te reintroduc, să știi oamenii cu cine stăm de vorbă. Poate cineva a intrat un pic mai târziu pe frecvență. Dați-mi voie să vă spun că merită să ascultați. Dacă sunteți în mașină și tocmai vreți să coborâți, să intrați în casă, dacă aveți radio în casă, atunci coborâți și intrați în viteză și dați drumul la radioul din casă. Dar dacă nu aveți un aparat radio în casă, mai țineți motorul pornit la relanti un pic, mai dați radioul un pic mai tare ca să ne ascultați în această seară. Pentru dumneavoastră suntem aici în studio și pentru dumneavoastră, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am rugat ca să putem să facem o slujbă divină. Paul, ascultătorii noștri sunt la fel de nerăbdători ca și mine ca să cunoaștem lucrurile, să te cunoaștem pe tine și să cunoaștem îndurarea lui Dumnezeu din viața ta. Dar eu cred cu putere lucrul acesta, că reușim să înțelegem cât de bun este Dumnezeu. Din păcate, de cele mai multe ori doar, nu numai, dar de cele mai multe ori prin comparație. Și dacă comparația este cea care ne ajută să descoperim bunătatea lui Dumnezeu, am să te rog și pe tine să începi cu trecutul. Eu te văd acum, știu vizual cine ești, dar fiecare dintre noi are o poveste, fiecare dintre noi are o istorie, lucruri pe care le-am scris noi și lucruri pe care le-au scris alții în viața noastră. Cu libertatea de a începe de unde vrei și de a termina de unde vrei, de a mă întrerupe și de a te întrerupe, începe cu istoria, cu trecutul, povestea ta.
Da, deși nu m-am născut într-o familie de credincioși, cum vorbeam mai devreme, totuși cred că m-am născut într-o familie binecuvântată, care de multe ori mi-a purtat de grijă, a fost cu mine întotdeauna când mi-a fost greu și cred că Dumnezeu a lucrat prin ei și m-a binecuvântat. Țin minte că povestea mama că încă de când m-am născut prematur și era să mor la naștere. Dumnezeu m-a salvat și că acum când stau și mă gândesc, când mama îmi povestea lucrul acesta, mă gândesc că Dumnezeu a avut un scop și un plan cu mine, că nu m-a lăsat atunci să mor la naștere. Doctorii mi-au spus, au spus către mama mea atunci că dacă voi trăi, s-ar putea să trăiesc, s-ar putea ori să fiu cu deficiențe mentale, uh-huh. ori să fiu cu un IQ mai dezvoltat. Acum, cu IQ-ul dezvoltat nu sunt. Mulțumesc Dumnezeu că sunt un om normal,
Seamă,
care
Dumnezeu.
Sunt astăzi înainte mea asta.
Adevărul e că e cutremurător pentru un părinte să audă cuvintele acestea din partea unui medic. Și, cum ai spus tu, cred că, până la urmă, este îndurarea lui Dumnezeu că, iată, mama ți-a dat viață. Dar spune-mi, te rog, familia, câți frați, câte surori, dacă ai mai avut pe cineva, să nu uiți să precizezi și lucrul ăsta. Nu neapărat acum, dar ca să putem să te cunoaștem.
Da, mai am un frate care e mai mare ca mine cu 6 ani, e necăsătorit, acum urmează să căsătorească, necredincios, uh-huh. și acum, și părinții mei sunt în continuare necredincioși, adică nu sunt întors la Domnul, cum am avut eu întoarcere. Cred și ei în Dumnezeu, în felul în care cred, dar tatăl meu și acum este antrenor de fotbal acolo la noi în sat, antrenor la Șiria, la copii, și încă de mic am practicat acest sport, fotbalul. De la 6 ani am fost introdus în lumea fotbalului, în lumea aceasta, și am ajuns să joc fotbal la un nivel mai înalt, cât am ajuns până la 21 de ani, că la 21 m-am pocăit, tinerețea mea am petrecut în fotbal, deși citeam de mic scriptura, citeam de la 6 ani, când am început să știu să citesc, am început să citesc scriptura. Mi-a plăcut, n-o citeam în fiecare zi, dar o citeam, pentru că ceva din ea mă atrăgea și îmi plăcea, parcă îmi găseam liniștea sufletului acolo. Dar, după cum am spus, tatăl meu a investit foarte mulți bani cu fotbal în mine și am ajuns la un nivel înalt, cât de puțin înalt în România. La vârsta de 14 ani am jucat finala pe țară la Bacău, am fost un campion, vicecampion național la fotbal. Și de mic practicam, dar am ajuns la un moment dat cu anturajele, cu prietenii, am început din clasa 7 să fumez, am început să consum alcool, să beau, și la fotbal, știi, ca să ai energie, îți mai dă și fel și fel de medicamente. Și
cresc irascibilitatea, cel puțin, nu?
Da, și țin minte că la un moment dat am început să consum efedrină. N-am consumat mult pentru că țin minte că am luat de câteva ori și după un meci a început să-mi bată inima foarte, foarte tare. M-a speriat și știasem că sunt substanțe interzise și am zis, dacă nu mor acum, nu o să mai consum niciodată. Și m-am speriat atât de tare încât nu devenisem dependent, dar m-am lăsat. Dar vitaminele erau la ordinea zilei atunci, pentru că nu puteai să reziști. Și cum spuneam, anturajele, am început cu discotecile, am ajuns să fiu dependent de țigări. Asta era problema numărul unu. Îmi plăcea lumea, îmi plăcea distracțiile. Asta era pe primul loc. Ca în general, mă uit acum și la tinerii de astăzi, când îi văd și mă uit așa cu milele, că știu că și eu am fost acolo și Dumnezeu m-a scos de acolo. Țin minte că eram atât de legat, de dependent de țigări, încât într-o miercuri seara, eram student pe atunci, eram student la facultate, am făcut sportul pe atunci și eu trebuia să aleg între pâine și țigări. Și în loc să-mi iau pâine, m-am dus și m-am luat țigări. Asta era de independent.
Ai preferat o noapte flămând, dar mai bine cu țigara în plămâni.
Dar parcă un pic împotolea foamea. Da. Și asta s-a petrecut an de zile. Țin minte că era iarnă și din, au fost luni de zile, aproximativ undeva 2 luni de zile, în care din 7 zile 3 eram beat. Deci nu era, nu se prea cu fotbalul.
Nu se păsuiesc una cu alta, nu prea sunt compatibile.
Dar încercam să suplinesc cu vitamine și nu prea mergea. Aia, da?
Ce spunea antrenorul când te vedea în... Pentru că până la urmă aveai rețeta unui eșec în fotbal, sau nu neapărat? Dacă ai pornit atât de abrupt și așa puternic pe linia aceasta.
Da.
Să erai totuși prezent la antrenamente, chiar dacă...
prezent eram antrenamente prezent, eram zi de zi făceam prezent antrenamente și, cum am spus, vitaminele mă țineau, făceam și injectabile vitamine, dar weekendurile, asta era de regulă, weekendurile de vinerea până lunea, era, da. Și nu știau antrenorii că... Dar pe atunci eram tânăr. Nu se gândeau ei că un tânăr poate să fie în stare de așa ceva. Dar totuși, anturajele te duc unde nu vrei. Și acum, la noi, la biserică și oriunde mai merg, așa, le spun despre anturajele care nu sunt bune și anturajul te duce unde te duce.
E nevoie pentru că dacă vorbesc cu oamenii mai în vârstă un pic, ni se pare deja că sunt învechiți și că vorbesc tehnic, aproape că teoretic ni se pare. Iată, când vii, de exemplu, tu, vine o persoană ca tine și spune, ok, uite, am trecut pe acolo și nu spun lucrul ăsta ca pe o mândrie, ci că prin faptul că pot confirma, în ghilimele, teoria celor mai în vârstă, a oamenilor credincioși lui Dumnezeu, a slujitorului Dumnezeu. Asta este foarte mare valoare pentru noi.
Da, și chiar tinerii la biserică le mai spun câteodată, măi, zic, voi n-ați fost unde eu am fost, dar voi vreți să mergeți unde eu am fost.
Asta e problema.
Și vă spun eu, din propria mea experiență, că nu-i bună. Au fost când au fost nopți nedormite în șur, 2-3 nopți nedormite și numai în petreceri și numai în alcool și multe lucruri neîngăduite pe care le-am făcut. La un moment dat am jucat fotbal în divizia C la Nădălac aici și câștigam bani frumoși. Asta era și meseria deja de la 17 ani, aproape 16 am început să-mi câștig pâinea din fotbal. Nu erau sume mari pe atunci, dar banii toți mergeau numai pe alcool, pe țigări și pe alte lucruri. Nu... Și câștigam bani atunci, dar cum veneau, așa se duceau, nu rezistau banii. Și atunci am avut un moment chiar de cădere, am început din ce în ce să consum mai mult alcool și a fost perioada chiar de decădere din mea. Nu mi-am mai păsat de nimic, de nimeni. Am zis, îmi trăiesc viața cum vreau eu. Îmi plăcease alcoolul foarte mult și zic, nu mai mă interesează fotbal, nu mă mai interesează nimic. Și atunci a fost perioada de decădere din viața mea. Am ajuns din nou la o ligă inferioară și știu că, țin minte că în anul 2008, chiar anul când eu m-am întors la Domnul, a fost o selecționată a Radului care trebuia să reprezentăm România și am jucat cu o selecționată a Ungariei care a reprezentat Ungaria și am jucat la Rad. Al a fost ultimul meu meci pe care l-am jucat și știu că atunci trebuia să-mi revin iarăși la forma pe care am avut-o, dar Dumnezeu a avut un alt plan cu mine.
Știi ce mă surprinde, Paul? Mă surprinde faptul că omul, iată, ca să folosesc o metaforă din lumea sportului, omul dă cu piciorul nu numai în minge, ci omul dă cu piciorul la tot ceea ce este bun în viața lui din cauza păcatului. Ceea ce spuneai mai înainte, mi s-a fixat așa gândul pe lucrurile astea pe care le spuneai, adică ceea ce începe ca o mică distracție pe care o poți controla, domne, idealul meu să fiu fotbalist, vedetă, muncesc, îmi câștig banii de acolo, din ceea ce începe doar ca o paranteză, se transformă de fapt în viață principală. Adică păcatul și diavolul ne trage, iată, atât de mult într-acolo, încât chiar tu spuneai înainte, ai retrogradat, da? Calitativ vorbind cel puțin, și totul a însemnat de fapt, ai început să dai cu piciorul în viață și în tot ce s-a oferit, în tot ceea ce au investit părinții tăi de asemenea în tine, deci excluzându-l pe Dumnezeu sau biserica, acum în tot ceea ce părinții au investit în tine și în toată cariera care ți se prezenta altă dată înainte, iată din cauza păcatului unde se ajunge. Adică uneori ne vine să credem că ok, fine, s-a distrat omul. Dar de fapt distracțiile acelea erau condamnarea ta, din ceea ce deduc eu în această seară. Greșesc în ceea ce zic?
Nu, sigur, așa e. Dacă vă uitați și vedeți și sportivii mari de performanță cad din pricina tocmai, din pricina aceasta, că le plac aventurile, le plac alcoolul, nu vedeți, mulți se drogează, mulți, mulțumesc Dumnezeu, țin minte că am avut și eu două tentative de a consuma marihuana. Eram la anul întâi la facultate și aveam prieteni basketbaliști. Eram mai mulți și fotbaliști, basketbaliști, judocan și de toate eram la facultate și ei consuma marihuana. Și am plănuit de două ori să mergem la ei la apartament să consumăm marihuana. Dar zic, am stabilit data respectivă, zic, atunci trebuie să iau salariul și mergem. Dar n-am luat salariul. N-am luat salariul și nu m-am dus. Mulțumesc Domnului pentru lucrul acesta.
Uite, mi-aduce aminte de un lucru și azi dimineață și azi noapte și în ultima vreme mă tot gândesc la lucrul acesta. Iată aparentele coincidențe din viața noastră, care de fapt sunt o salvare pentru noi. Adică sunt porți pe care odată când le deschizi, s-ar putea să nu le mai închizi niciodată. Și cum Dumnezeu s-a îndurat să nu primești salariul. Domnule, cu coincidență, cum așa? De două ori, tot așa cu salariul și nu ai primit salariul.
Da.
Da, eu aș spune că, iată, este cum povesteam altădată și spuneau și alți oameni, lui Dumnezeu îi place să semneze sub anonimat autor necunoscut și aduce aparente coincidențe în viața noastră pentru ca el să rămână ascuns și numai cine deschide ochii să-l vadă pe el, de fapt că te-a păzit în urmă.
Sigur, sigur. Cred, cum am spus și la început, cred că Dumnezeu a avut un scop și un plan cu mine pentru că m-a păzit de atâtea lucruri și puteam să intru și am intrat, de fapt, am un verișor care și astăzi lucrează în poliție. Dar țin minte că aveam 17 ani, 16-17 ani și atunci era deschisă Vama Nădlac. Era cu Vama, nu era cum e acum.
Trecerea liberă, da.
Și erau duty-free-urile alea între vămi și am început să-l ajut, că el făcea contrabandă cu țigări. Și am început să-l ajut. Și îl ajutam, mergeam în vama.
Fără să dai nume.
Nu.
Da.
Și îl ajutam și o ajutam și pe mătușa mea, că și ei erau implicați. Și vă dați seama, nu? Dacă te prindea, nu? Mulțumesc Dumnezeu că m-a scăpat de atâtea ori și n-am ajuns unde e mai rău.
Dar, cum se spune, că mă simt nevoit eu să subliniez uneori pe lângă tine, pe lângă cuvintele tale, nu poți să mergi de prea multe ori cu vasul de lut, cu găleata sau cu altceva la apă, că se crapă într-o zi și atunci când s-a crăpat îți iei adio și rămas bun la tot ce ai reușit să agonisești. Slavă Domnului că n-ai ajuns acolo unde, dă-mi voie să spun, eu merg des în slujire, în penitenciar. Salut cu această ocazie pe toți amicii, pe toți prietenii, pe toți frații din penitenciar, alături de care m-am închinat și mă închină deseori. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei dintre dumneavoastră care în inimă îl căutați cu adevărat pe Dumnezeu și penitenciarul v-a fost de fapt o poartă către raiul lui Dumnezeu. Vă salut de asemenea pe dumneavoastră care vă luptați în penitenciar cu gândul de a mai face ce ați făcut sau de a vă întoarce cu privirea către Dumnezeu. Iată, profit de ocazie ca să vă salut și Dumnezeu să vă binecuvinteze, întrucât nu este ușoară experiența penitenciarului. Dar am ajuns cu gândul la penitenciar, Paul, pentru că, din păcate, locul de care Dumnezeu te-a scăpat pe tine sunt oameni care au ajuns acolo. Deci, poți să te consideri încă o dată binecuvântat, măcar că știu că ai făcut lucrul acesta și îți dai seama că este harul lui Dumnezeu. Te ascultăm.
Da, v-am spus, mă simt o persoană binecuvântată de Dumnezeu. Chiar de multe ori stau și mă întreb seara, ca David odinioară, Doamne, de ce am căpătat har din partea ta? Și acum văd atât de mult har Dumnezeu în viața mea, încât, Doamne, de ce? Pentru că nu merit, de ce? Am făcut atâtea lucruri. Și v-am spus, citeam Biblia de mic și cunoșteam și cu toate acestea nu m-am întors la Dumnezeu. Când în 2 ianuarie eram la...
Aș vrea, scuze-mă, numai o secundă să te întrerup, aș vrea ca să mai dau drumul la mesaje pe parcursul emisiunii, ca să nu le spun mai la sfârșit. Rămâi cu gândul, eu țin minte unde ai rămas, la 2 ianuarie sunt ultimele cuvinte, acolo sunt foarte curios să văd ce a însemnat 2 ianuarie pentru tine, când omul în general, în România, se trezește din mahmureală, să vedem ce s-a întâmplat cu trezirea ta din mahmureală. Dar până atunci dăm voie să citesc două mesaje. Mirela ne scrie în felul următor: Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi la fiecare pas. Amin. Să fie de asemenea și cu dumneavoastră. Nu-ți fie frică de ziua de mâine, căci Dumnezeu este acolo. Vă doresc sărbători binecuvântate și noi vă dorim de asemenea sărbători binecuvântate și mulțumim pentru încurajare. Într-adevăr, este un motiv de bucurie și de încredere în Dumnezeu. Dumnezeu este deja mâine, ne așteaptă acolo în ziua de mâine. Slăvit să fie Dumnezeu. De asemenea, iată un alt cuvânt de îmbărbătare și de încurajare pentru tine, Paul, și pentru ascultătorii noștri. De asemenea, să nu pui la îndoială și pentru mine. De asemenea, eu îl primesc ca pentru mine în primul rând și mă bucur foarte mult de el. Nelu ne spune felul următor: să nu pui la îndoială nimic din ce primești și în suflet să ai pace acolo unde ești. Căci toată nădejdea Căci toată deznădejdea este lucrarea celui rău, dar bucuria în suflet o dă doar Dumnezeu. Amin. Sunt și versuri acestea, dacă am privit eu bine aici, chiar dacă este scris așa cursiv totul, rimează lucrurile. Mulțumim foarte mult, fratenelu, este o îmbărbătare și, într-adevăr, să alungăm deznădejdea, să lăsăm bucuria și pacea lui Dumnezeu să pătrundă în inimile noastre. Amin. Suntem și noi în preajma unor sărbători. Tu vorbești despre sfârșitul unor sărbători. 2 ianuarie, anul?
2008.
2008, te ascultăm.
Făceam revelion împreună cu prietenii mei și ne-am trezit dimineața. A doua zi am luat iarăși din nou de la capăt, că așa făceam noi. Două zile de chef când erau sărbătorile și țin minte că atunci am consumat foarte mult alcool. Eram cu mașina și cred că a fost prima oară în viața mea când am consumat așa mult alcool. Și am dus doi prieteni de-a mei acasă cu mașina și în drum te mergeam, eram și sub influența alcoolului, conduceam, am ieșit pe șosea și în timp ce m-am dus cu ei în drum spre casă, aveam și o viteză undeva între 110 aveam, nu mai țin minte exact, dar știu că aveam viteză. Și la un moment dat, înaintea mea, pe partea dreaptă, pe banda pe care eu circulam, era o mașină parcată, aproape jumătate era pe carosabil și jumătate era afară. Din față, pe banda cealaltă, venea o mașină. Și când am văzut în ultima instanță, n-am știut cum să procedez, dar parcă mâinile mele au mers singure. Am virat și am depășit mașina care era în fața mea. Dacă o mișcare era greșită făcută, ori lovea mașina care era în fața mea și era parcată pe șosea, ori mă loveam frontal de mașina care venea din față. Și totul era la fracțiune de secundă. Dar parcă mâinile mele au mers singure și după ce am virat așa brusc, dintr-o dată m-am redresat și m-am trezit așa, parcă m-am trezit din alcoolemia pe care o aveam, dintr-o dată așa, și o voce înăuntru meu, în inima mea, a spus așa: Iisus te-a salvat. Atunci m-am trezit și mai tare. Și cuvintele acelea au rămas în mintea mea. Dar cu toate acestea n-am căutat să văd ce fenomen. Acum răspund cum gândeam atunci, ciudat. Acum nu mai cred ciudat. S-a petrecut, mi-am continuat viața, ignorând evenimentul petrecut atunci. Asta s-a întâmplat pe 2 ianuarie 2008 și anul 2008 a fost anul cel mai binecuvântat în care m-am și întors la Dumnezeu după 5 luni de zile.
Slavă lui Dumnezeu, dar nu sări așa repede, ne interesează cum ai ajuns să te întorci la Dumnezeu, că un om care s-a aruncat atât de mult într-un stil de viață, asta este unul dintre pericolele fantastice de mari. Diavolul ne minte că ne putem oricând întoarce, dar când ajungi să avansezi prea mult în păcat, sunt momente în care îți dorești să te întorci și nu mai poți să te întorci. Sunt cursurile diavolului. De aceea vrem să știm cum ai ajuns să te întorci la Dumnezeu.
Un prieten de-a meu cu care trăiam în lume și prieten, fost colegi și la fotbal și prieten foarte bun. Și când am făcut liceu, am făcut împreună și el era din Lipo și îi din Lipo, nu mai plecat în Italia. M-au vorbit cu el la telefon, țineam legătura cu el și m-am spus odată că s-a pocăit. Nu am crezut eu atunci pe moment a fi un lucru rău, pentru că în Biblie, țin minte că la 12 ani am citit odată în Biblie cuvintele Mântuitorului și spunea pocăiți-vă. Și în mintea mea știasem că era o singură biserică, știasem eu de pocăiți, era o biserică baptistă și am zis, măi, oare trebuie să merg acolo? Și era atunci întâmpărit în mintea mea, băi, trebuie să te pocăiești. Și n-am crezut un lucru a fi rău, dar l-am întrebat doar atât, zic, ai lăsat lumea, ai lăsat discoteci, lăsat tot anturajul, totul? Da, zice. Și în conversație m-a invitat la o pizza aici la Rad, la Cinci Colțuri și ne-am întâlnit, am povestit și atunci am început să-mi predice Evanghelia, să-mi spună ce se întâmplă în Biserica Pentecostală. Uite, la noi se întâmplă, vorbea de vorbirea în limbi, de profeții, de manifestarea Duhului și când au ajuns la acest dar al vorbirii în limbi, țin minte că tot îmi vine în minte unde am mai auzit eu cuvântul ăsta și mi-am adus aminte că la vârsta de 6 ani țin foarte bine minte lucrul acesta în Siria pe atunci nu era decât o biserică, o singură biserică pentecostală de frați romi și un tânăr de la biserică a spus, ne jucam fotbal. Și a zis, să vii la noi la biserică să vezi cum frații se roagă și în timp ce se roagă, dintr-o dată încet să vorbesc în alte limbi. Și cuvântul ăla m-a rămas în minte și când prietenul meu mi-a spus despre vorbirea în limbi, mi-a zis, unde am mai auzit eu cuvântul ăsta? L-am mai auzit undeva, dar nu mai știasem unde l-am auzit. Și atunci, printre altele, m-au făcut și o invitație la biserică la ei. Și atunci, vă spun sincer, m-am dus din curiozitate. Din curiozitate, m-a invitat, asta era miercuria, duminica m-a spus să merg la biserică, m-am dus de sâmbătă la el, m-a invitat de sâmbătă, dormeam unii la alții, atunci știu că sâmbătă am plecat direct de la Baltă, de la Ghioroc, eram și sub influența alcoolului sâmbătă, dar până, m-am trezit până duminica.
Până duminică.
Da. Și ne-am trezit, ne-am dus în biserică. Și după ce am intrat în biserică, a venit ora de rugăciune și am văzut ceva care n-am văzut la oamenii obișnuiți de rând. Am văzut cum se roagă, am văzut cum la amvon era, țin minte acum, era un predicator și avea și mesaje profetice și am văzut nu neapărat manifestarea Duhului, dar am văzut cum prorocul respectiv dădea glorie și o slavă lui Dumnezeu și într-una zicea slăvit să fie Domnul, slavă Domnului. Și mi zic, un om obișnuit, un om ca mine, mă gândeam, zic, nu poate să spună cuvintele astea, zic, trebuie să fie ceva special, ceva neobișnuit cu omul ăsta. Și a venit ora de rugăciune, avea și mesaje, probleme, și un pic m-a fost frică, am zis, Am crezut, dar un pic mi-a fost frică, am zis, dacă spune ce am făcut eu. Acum era pe noară în biserică. Și acum zic, dacă vine asta să-mi spună ce am făcut eu până acum. Și îmi spune în public și atunci mi-e rușine și mă face de râs. Am încurcat-o. Dar nu a fost așa. Dumnezeu
a avut mine, Dumnezeu înțelept.
Și asta a fost pentru prima oară. Au venit și după masa, m-am dus și după masa cu aceeași dorință să văd ce se petrece. Ne-am dus tot la același predicator, că s-a dus într-o altă localitate. Și seara, un prieten bun, și care și acum e un prieten bun de la Lipova, și am rămas și în continuare amici, l-am invitat și am zis, n-ai vrea să vii de seară să mai spui din Scriptură? Și acum eram în bucătărie, el îmi povestea și în timp ce îmi povestea, sorbeam cuvintele de pe buzele lui și ne-am dus în cameră și zis, hai să ne rugăm, nu vrei să ne rugăm? Și am zis, ba da, vreau să ne rugăm. Și ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat și în viața mea nu m-am rugat și nici n-am plâns la rugăciune. A fost prima oară în viața mea când m-am pus pe genunchi, m-am rugat și am început să plâng. Dar n-am știut de ce. Și atunci m-am rugat și am zis următoarele cuvinte. Doamne, eu vreau să mă pocăiesc. Eu mă pocăiesc. Mă las de toate lucrurile, doar nu mă pot lăsa de țigări. Dacă tu mă ajuți, pentru că eu nu pot, știi că nu pot, eram dependent. Cum am spus, m-am luat țigări și nu pâine. Eu o să mă pocăiesc. Prietenul meu a plecat acasă, m-am culcat, a doua zi, luni, m-am dus la școală, la facultate. Aveam un prieten bun cu care am copilărit de mic. Când m-am trezit a doua zi, parcă eram într-o altă lume. Parcă veneam lumea altfel. A fost momentul nașterii mele din nou atunci seara. Ne-am dus la școală, ne-am dus cu prietenul meu. Nu mergeam la școală, nu mergeam la ore, mergeam, că acolo era o cafenea și mergeam și beam cafeaua dimineața, asta era regulă. Și în timp ce mergeam, ne-am comandat o cafea și ne-am pus să beam cafeaua și prietenul meu a scos pachet de țigări. Și a început să fumeze, mi-a dat și mie una și mai zic, nu-i bine. Zic, mai Flore, așa zice, Florin îl chema, Florin zicea, mai Flore, zic, bă, știi că e păcat să fumezi, mă? Iar când o auzit, s-a uitat așa cu ochii mari la mine și a zis, bă, tu ai nebunit, mă. Cum să fie păcat? Păi zic, e păcat, măi, Florine, mă. Și ne-am dus, mergeam pe stradă și tot îi spuneam, uite, e păcat să faci aia, e păcat să faci aia, e păcat să faci aia. Așa dintr-o dată.
Ai început să predici.
Am pus să predici. Dar el, săracul, s-a blocat și nu știu ce să creadă. El a crezut că eu am înnebunit. Și a zis, mă, eu n-am înnebunit, eu vreau să mă pocuiesc, dar să știi că e păcat, aia. Asta era lunea. Și cei care au fost fumători știu, până marțea nu mai puteam să trag în piept fumul de țigară. Și marțea, deja de marți, a început să-mi fie rău. Dar mi-era rău. Fără să fac nimic. Mi-era rău, nu mai suportam. Miercuri dimineața, țin minte că m-am trezit, eram cu fratele meu în apartament, stăteam. Dimineața s-a dus la cafea și a prins țigara. Și mă fă rău și mă duc și am vomitat. Dar n-am făcut nimic. Și de atunci Dumnezeu m-a eliberat. M-a eliberat de patima aceasta. Și de atunci, de a treia zi, dar v-am spus, nu am făcut nimic, doar atât am zis, Doamne, dacă Tu mă scapi de țigări. Și de atunci am zis la frate, de azi înainte nu mai fumez în cameră, în bucătărie și cu capul pe geam. Și de atunci până azi, dacă simt un pic să simt fumul de țigări, mi-e rău și nu vine să vomit. Nu mai suport.
Slavă Domnului! Mare lucru!
Și a fost momentul nașterii mele. Țin minte că au trecut câteva săptămâni și continuam să merg la biserică și într-o vineri seara, am fost la o seară prelungită de rugăciune și am venit acasă, sâmbătă dimineața, eram la un prietenul meu la Lipova Și m-a sunat tata atunci, țin minte, auzise că merg la pocăiți și m-a sunat și a zis, dacă în momentul ăsta nu vei acasă, mă duc după tine acolo unde ești și fac scandal. Atunci m-am speriat, a fost primul moment al meu de, să spun așa, mai de prigoană. Am zis, Raul, trebuie să merg acasă urgent. Am fost un pic așa, asta s-a petrecut la 2 săptămâni după ce v-am spus, după ce...
Experiența
cu rugăciunea. Și așa de dezamăgit un pic am fost, vă spun sincer așa, zic, și un pic speriat așa, încât singurul moment de cădere din viața mea, am fost speriat și am zis, măi, dacă nu pot să duc pocăința, nu, e greu. Și am avut un moment de cădere și au zis prietenii mei, vii cu noi de seară la discotecă. Și m-am dus. Și când am intrat acolo în discotecă, acum, nu știu, o să folosesc limbajul pe care l-am spus la toată lumea.
Așa.
Numai dragi parcă vedeam acolo. Eram cu fratele meu și zic, măi, Lucian, tu vezi dracii ăștia ce fac aici? Mă zic, nu-i de noi aici, eu plec acasă, eu nu mai rezist, eu plec acasă. Eu s-o uitat așa ciudat la mine, că până atunci îmi plăceau. Și m-am pus pe genunchi și m-am rugat atunci seara și am zis, Doamne iartă-mă, zic, te rog, dă-mi putere să rezist, că e greu, știu că e greu, dar dați înainte, iau hotărâre că n-o să mai cad niciodată. El a fost primul și singurul moment de cădere din viața mea. Am zis, orice se va întâmpla, n-o să mai dau înapoi. Și săptămânile au trecut după fenomenul cu rugăciunea. La 3 luni de zile, să spun așa, m-am hotărât să mă botez. Deci fix la 3 luni de zile de atunci m-am botezat. Dar hotărâsem să mă botez, știasem că trebuie să mă botez, m-a lăsasem de toate lucrurile și când v-am spus că am avut meciul acela internațional, parcă presimțeam că mi se întâmplă ceva. Și am jucat primele 5 minute. Și era să-mi rupă piciorul. Am făcut întors, m-a lovit unul și era să fac întors. Și n-am mai jucat atunci 2 luni de zile și știasem că trebuie să mă botez. Știasem, prietenii mei tot îmi spuneau, Paul, acum tu ai renunțat la tot, acum, zice, la fotbal o să renunț, dar trebuie să te botezi. Și zic, mama, am spus mami, vreau să mă botez. Și îmi spunea mama, Paul, dacă te botez, taică-te o să te dea afară în casă să te dezmoștenească. Pe de-o parte, prietenii mei insistau, măi, Paul, dacă te-ai pocăit acum și ai lăsat tot, acum n-are nicio valoare fără botez, este botez.
Corect.
Și atunci am zis, bun, mă botez. Am luat hotărârea, mă botez. Când am luat hotărârea să mă botez, prietenii mei am vorbit despre mine fratele Nicu Iliesi, care acum a trecut la Domnul. Și acum m-am dus de 2 ori la catecheză și nu mai puteam merge, pentru că nu mă lăsau nici să merg, nu mă lăsau să mă duc nici la pocăiți și mai ales dacă auzau că și mă și botez. Am zis, m-am luat o tărie și am zis, tată, dar azi mă las de fotbal și eu mă pocăiesc, nu mai vreau să mă duc la fotbal. Iar nu cred, eu cred că glumesc. Asta era într-o duminică și nu că nu vreau, vreau să mă las de fotbal, dar mi-era un pic teamă că știasem că tati, așa cum a investit bani și mi-era frică. Dar ce m-a determinat a fost faptul că într-o seară, Dumnezeu mi-a arătat un vis. Și se făcea că în visul meu era o coală mare de hârtie în fața ochiilor mei și în mijlocul foii era un cerc. Și în mijlocul cercului scria așa, închinare la idoli. De jur împrejurul cercului erau multe săgeți care mergeau înspre cerc. Și atunci, din dreptul meu, înspre cercul respectiv, scria așa, să joci fotbal. Mă, m-am uitat a doua oară, zic, oare văd bine? Scria, să joci fotbal. Și atunci am uitat, măi, zic, mă mai uit odată, m-am uitat a treia oară, să joci fotbal. Și atunci am înțeles să joc fotbal, ceea ce făceam eu, era o închinare la idol. Și atunci parcă a intrat așa o frică în mine. o frică și am zis, gata, mă las. Zic, mi-e frică mai mult de Dumnezeu decât de ce spun ceilalți. Și am zis, tati, mă las de fotbal. Eu crezut că glumesc. M-am lăsat, m-am dus și m-am botezat și acum fratele Nicu Inesi a spus, măi, ar fi bine să fie unul din familia ta la botez. Păi zic, dar cine să fie? Că pe mine nu mă lasă să mă botez. Deci nu m-a lăsat. Nici haine n-am avut de botez. Eu când am plecat la botez duminică dimineața, de fapt sâmbătă seara am plecat, după ce m-am lăsat de fond, m-am angajat în lucra șofer la pâine și tati, nu știu că mă botez. Mamami. Și atunci prietenii mei m-am dus cu o săptămână înainte, m-am făcut rost de haine și erau la ei acolo. Și acum l-am sunat pe fratele meu că aveam bine și acum sunt relații bune și am zis, Lucian, hai cu mine, zic că uite, nu prea vrea să mă botează dacă nu e un membru din familie. Acum fratele meu era de partea mea tot timpul. Acum, tati nu era și atunci țin minte că m-am dus cu trenul seara și mă sună tata și zice, tati, unde ești? Mai zic, acum m-am dus mâine mă botez și acum să mă pun să mint, zic, noi. Zic, tati, mă duc la Lipova. Dar ce faci la Lipova? Zic, mă botez. Dacă te botez, zice, eu vin acolo și nu o să ce las, fac gălăgie. Și, da, zic, treaba ta, zic, dacă vin. Și m-am dus la botez cu frică și cu frică am stat la botez. Era plină sala, da? Și tot timpul mă uitam în spate. Vine, nu vine. Nu vine. Slavă Domnului. Asta era scăpat. În momentul botezului. I-am fugit la botez. La mulți le spun, i-am fugit la botez, că nu m-am lăsat să mă botez. Și până la urmă, fratele m-a botezat. Și după ce m-a botezat, după aproximativ o lună de zile, de fapt, după ce m-a botezat, la o săptămână m-am dus acasă și au început problemele din partea tatălui meu, în special în partea lui, și m-a zis, dacă te-ai botezat, gata, mergem la notar, zis, și te știa după numele meu. Și am zis, nu e nicio problemă, mergem când vrei tu. Și atunci am s-a certat cu mine, na, în pricina pocăinței. Și o zis că dumneavoastră urmea ce căuta acasă. Și atunci am zis, dacă tu așa consider, nicio problemă, la bagaj, mă cu bagaj, era sâmbătă și am plecat la Arad. Am venit la Arad și am început să mă rog așa, să plâng și am zis, Doamne, dă-mi putere să rezist. Și atunci, în momentul în care citeam din Scriptură, de multe ori și acum am obiceiul ăsta când trec prin vreo încercare sau vreo problemă, îmi place să citesc din Scriptură, ar cânta așa o pace și o mângâiere și o liniște. Și atunci, cum citeam eu în Scriptură, de multe ori mi se întâmplă lucrul acesta, Dumnezeu îmi vorbește așa în inima mea și știu că versetul respectiv sau pasajul respectiv e special pentru mine și știu că, uite, Dumnezeu m-a vorbit special. Și atunci Dumnezeu m-a vorbit într-un verset care se află scris la Ieremia 15:9 și versetul spune așa: de aceea așa vorbește Domnul, dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără de preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Și am zis, bun, o să stau liniștit, nu eu o să mă întorc acasă, ci aștept că ei să se întoarcă la mine. Și am așteptat și după o lună jumătate, cu mama vorbeam la telefon, la celălalt capăt al firului tata, Paul, hai acasă.
S-a împlinit cuvântul.
S-a împlinit cuvântul. Și, dar n-a trecut mult timp și după ce m-am botezat în apă la aproximativ 2 luni de zile, am vreasem și aveam dorința să primești botezul cu Duhul Sfânt. Era dorința mea. Și un prieten mi-a zis, prietenul meu de la Lipova, ce să fac să primești botezul cu Duhul Sfânt? Și el m-a sfătuit și a spus, Paul, dacă ești curat, Dumnezeu te botează. Și zic, bun, ce să fac? Și spune, compară-te cu, cu Scriptura și vezi dacă viața ta e cum cere Scriptura. Și ce am făcut atunci? Mi-am notat toate păcatele care erau în Biblie, care le-am găsit eu atunci. Nu cred eu că le-am găsit pe toate, dar câte le-am găsit eu, era o listă lungă și le-am scris pe toate. Și atunci m-am analizat, și acum am obiceiul ăsta, să mă analizez în lumina asta. Și atunci am bifat, și asta am făcut-o, și asta am făcut-o, și asta am făcut-o. Și atunci m-a speriat, măi, zic, câte păcate am făcut. Și m-am pus în genunchi înainte de Dumnezeu și am zis, te rog, Doamne, iartă-mă pentru toate păcatele astea pe care le-am făcut eu. Și într-o duminică după masă m-am dus la biserică. Atunci m-am dus și știu că s-a ridicat prorocul și a spus așa: iată că eu, Domnul, mă voi coborâ într-un toi de noapte și te voi umpla cu putere. Și asta era duminica. Și miercuri seara, miercuri noaptea, în toi de noapte Dumnezeu s-a coborât. Am avut o vedenie și în vedenia respectivă se făcea că a venit un om la mine și a spus așa: veghează, căci vremea este aproape. Și în momentul ăla s-a coborât cerul în inima mea. O putere explozivă, așa, parcă dintr-o dată a început să decurgă, să curgă în inima mea. Și o pace și o dragoste pe care nu pot să descriu în cuvinte. Și știasem că îi cineva în inima mea. Era 12 și jumătate, țin minte, și ceva țin minte așa cum, parcă așa cum a simt fenomenul ăla, îmi mângâia inima. Parcă simțeam o mână care mângâie inima și așa o mângâiere și o bucurie aveam de nedescris. Am vrut să sun pe un prieten, pe prietenul meu, era 12 noapte, mă-l deranjez, să-l întreb, măi, a intrat cineva în mine, dar nu știu. Dimineața m-am trezit că lucram la pâine șofer, la 3 jumate m-am trezit și stăt în Vlaicu atunci și m-am dus că brutăria era aproape. Și cum mergeam eu pe stradă, așa, parcă pluteam. M-am uitat, zic, mis pe pământ, nu mis pe pământ, n-am știut, dar știasem că ceva, parcă pluteam. Și îmi vinea să-i strâng pe toți oamenii în brațe, să-i spun că iubesc. Și așa dragoste am venit. Și știu că asta a fost fenomenul botezului meu cu Duhul Sfânt.
Slavă Domnului! Slavă Domnului! Mă bucur foarte mult de gândurile pe care ni le împărtășești. Te ascultăm în continuare, chiar dacă timpul se apropie de sfârșit, totuși te ascultăm mai departe.
Da, după botezul acesta cu Duhul Sfânt, asta, totul s-a petrecut de la intrarea mea în biserică, fenomenul cu rugăciunea, până la botezul cu Duhul Sfânt, 5 luni.
5 luni,
total. 5 luni. Și de atunci a început prigoana. Țin minte că odată eram în biserică și mulțumesc Domnule că a fost pe sfârșit. Eram în biserică și era ușa deschisă și dintr-o dată aud glasul tatălui meu care striga afară și mă striga să ies afară. Și am ieșit repede, că am știut, oamenii ieșau afară, nu știu ce se întâmplă. Și m-am dus acasă, a început să înjure, bineînțeles. Era chiar în fața ușii bisericii. Și m-am dus acasă și am primit și bătaie pentru că m-am dus. Și de atunci m-am dus cu frică la biserică. Și slujam, dădeam îndemnă și cu mama aveam un semn, puneam telefonul pe vibrații și era în buzunar și zic, mama, dacă cumva tati mai vine după mine la biserică, tu mă suni. Și știam când vibrează telefonul în adunare, ieșeam afară, că era și așa m-am dus luni de zile la adunare, la biserică.
A vibrat des telefonul.
Da. Odată o mai vine tata după mine. Dar atunci slujam biserică și era conducător în biserică de fraților Marin Preda. Și era și prieten de familie cu noi, a fost. Și eram cu el la amvon și se cunoștea bine cu tata. Și pe când se intre în adunare, l-a văzut pe el. Și eu fă rușine să intre, că eu fă rușine de el. Nu de mine. Dar totuși a fost. Și de atunci au fost o perioadă de aproximativ 2 ani și jumătate, când n-aveam liniște așa. Mergeam cu frică la biserică. Țin minte că odată am venit acasă și Și mă căuta până atâtea lânările, Sfânt Dumnezeu, era sâmbătă seară, eram la rugăciune. Și s-a dus la atâtea lânările să vadă dacă Dumnezeu mi-a zis că nu m-a căutat să mă găsească, că nu m-a găsit. Și atunci m-am dus la mami și am zis, mami, tu ce ascultem Biblile? M-a mai băgat el Biblie pe foc, cărți pe foc. Și atunci parcă am presimțit, am zis, mami, tu ce ascultem Biblile și cărțile care le-am pe masă să nu margă cumva să mi le bage pe foc. Și mami s-a dus, repede, mi le-a băgat în dulap, pus haine pe seale și au venit și el sus după mine și nu au găsit Biblile, nu au găsit nimic. Și de ciudă că nu au găsit nimic, așa bătaie am primit. Că nu i-a fost și dacă nu găsesc Biblia. Și așa am trăit așa doi ani, mai bine de 2 ani și până aproape ce m-am căsătorit. Când m-am căsătorit și au venit soția, copiii, s-au mai potolit lucrurile.
Da, meritat, ai salvat Biblia. Ai luat o bătaie bună, dar ai salvat Biblia. Măcar l-ai avut după aceea cuvântul care ți încălzea inima.
Da, oricum îl aveam în inimă. Dar țin minte că o băgat cartea unui prieten. Am luat-o împrumut, cartea așa. Prietenului meu. Și țin minte că era un studiu după Daniel. Și zic, da, să citești și eu. Și tocmai aia o băgat-o pe foc. Și acum cum se spune unui măi, zic, Sami, îmi pare rău. Zic, uite, o băgat cartea pe foc. Acum trebuie să o plătesc în așa. Zice, lasă, slavă Domnului. Zice, să fie asta paguba cea mai mare.
Iată, într-adevăr, momente de care acum aducându-ne sau povestindu-ne nouă, noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu te-a trecut biruitor prin ele, dar fără îndoială că ele au fost foarte dificile în momentele acelea când le parcurgeai, nu?
Sigurat.
Dar ele sunt o îmbărbătare, Paul, să știi că ele sunt o îmbărbătare pentru mine, pentru noi cei care n-am trecut prin același gen de experiențe prin care tu ai trecut și am trecut prin altele, și cred că cu atât mai mult sunt o îmbărbătare și o binecuvântare pentru cei care au trecut prin experiențe asemănătoare cu ale tale, pentru că încă o dată, așa cum spuneam la început, harul lui Dumnezeu se dovedește special în fața acestor lucruri, a ceea ce ai fost și a ceea ce Dumnezeu te-a ajutat prin harul lui să fii. Și iată, până la urmă, credința niciunui om nu este lipsită de focul încercării. Și ai trecut și tu prin ea, nu?
Sigur.
Paul, eu mi-aș dori să ascultăm mai departe gândurile tale, însă, din păcate, timpul nostru a luat sfârșit. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă vrei, dacă mai există vreun gând sau ceva ce ai ceva de spus, acum poți să ne spui sau rămâne pentru o viitoare emisiune pe care o vom avea împreună.
Acum, cred că Dumnezeu a fost, da, ne-a călăuzit în direcția aceasta. Vă mulțumesc și eu că m-ați invitat și sper ca prin mărturia aceasta și ascultătorii care ne ascultă să fie încurajați și îmbărbătați.
Amin, amin. Mulțumesc foarte mult. A fost alături de noi, dragii mei, în această seară Paul. Paul Ionașcu, alături de care am discutat despre viața fără Dumnezeu, pe marginea experienței lui personale, și despre ce înseamnă să te apropii de Dumnezeu și care este uneori prețul pe care îl plătim prin apropierea noastră de Dumnezeu. Dar, dragii mei, eu spun din toată inima și Paul confirmă cu un amin, dacă este adevărat, că s-a meritat să treci prin ceea ce ai trecut.
Amin, amin.
Amin. Se merită, dragii mei, să trecem prin orice foc al încercării atunci când suntem cu Dumnezeu. Pentru că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Nu te teme, Dumnezeu este de partea ta.